Дарик кафе. Всяка сутрин до 10. Темата днес.
Добро утро, уважаеми слушатели. 9 часа, стана време за актуалната ни тема тази сутрин, която ще бъде доста интересна за всички водачи на автомобили и кандидати да станат такива. Голяма част от нашата аудитория са именно шофьорите, тъй като радио се слуша доста често в колите. Макар че вече правоспособните шофьори едва ли ще бъдат толкова засегнати от разговора, който ще водим, но при всички положения ще им бъде повече от интересно. Представям ви директно госта в нашото студио. Това е директор на дирекция автомобилна инспекция, господин Иван Вучев. Виктор Кадири, нашият колега, също е в студиото. Здравейте, добре дошли първо.
Добро утро, добро утро на вас и на вашите слушатели.
Направо да кажем на слушателите, повода, заради който най-вече ви поканихме тук, е иновацията в провеждането на изпитите, теоретичните, тези с листовките, добре познатите ни листовки. Всеки шофьор е учил доста дълго и се е измъчвал с изучаването на листовките. Листовките вече отпадат. Преди 10 дни стартира система с таблети. Чрез таблети да се провеждат въпросните теоретични изпити. За сега има 300 броя таблета, на които да се провеждат електронните изпити. Очаква се до 2016 листовките, хартиен носител, да отпаднат напълно за сметка на таблетите. Като за начало бихте ли казал каква част от кандидат шофьорите могат да използват таблетите и каква листовките? Докъде остават листовките в момента?
От 11 март 2013 година стартира системата за провеждане на теоретични изпити на кандидати за придобиване на правоспособност за водачи на МПС по електронен път. Те ще бъдат изпитвани и с таблети, и това е резултат от една целенасочена постоянна политика, провеждана през последните няколко години. Плавното преминаване на този изпит от досегашните листовки на хартиен носител към електронен такъв се предвижда да стане през следващите 3 години. През тази година, 2013 година, 25% от кандидатите, които се явяват на изпит, ще се явяват на таблет. През следващата, 2014, този процент е вече 50%, през 2015 75%, а през 2016 година листовките на хартиен носител ще отпаднат напълно за сметка на таблетите. Така че след 3 години от 1 януаря 2016 всички кандидати ще полагат теоретичните изпити с електронни тестове и хартиният вариант ще отпадне. Такава е практиката в Европа, като в някои държави това е постигнато доста по-бавно в рамките на 5-10 години.
Показахте ни в минутите преди да влезем в ефир как може онлайн да си тестваме. Те въобще и самия изпит протича онлайн през сайта на автомобилната инспекция. Каква е разликата между листовките онлайн, които ще бъдат попълвани, и старите, добрите стари хартиени листовки? И няма ли някаква разлика за самите изпитвани, дали ще бъдат на таблет или на листовки? И още един подвъпрос, как избирате кои 25% да бъдат с таблети и кои с листовки?
Въпросите, които са включени в изпитните тестове на електронен носител и на хартиен, са едни и същи. Само че в един случай те са отпечатани на хартия, а в другия момент се появяват на този електронен носител. 25%, като казваме, че от кандидатите, които ще се явяват на изпит, всеки дневно ние в Пловдив, всеки ден, или по-скоро 1-2 пъти или 3 пъти седмично, но провеждаме такива изпити и провеждаме по 5 групи по 25 човека. Или горе-долу за един ден можем да изпитаме 125 души. От тях 25% трябва да се явяват на носител. Това нещо ние не го определяме. Определят го учебните центрове, тези, които са обучили кандидатите, когато ни ги донесат със списъците. Те предварително са съгласували с кандидатите, кои от тях ще се явяват на таблети и кои на електронен, на хартиен носител. Но аз като виждам така тенденцията, имам чувството, че много бързо ние ще изпреварим 2016 година.
Какви са разликите между електронната листовка и хартиената?
Няма разлика. Въпросите са едни и същи. Разликата е само тая. Изпита на таблети е по-удобен за кандидатите, тъй като на една хартиена листовка пред вас стоят 7-8 въпроса от личната страна, което раздвоява вниманието, докато при таблета вие виждате само един единствен въпрос.
А тъй като чрез таблета изпитваните имат достъп до интернет, не се ли опасявате, че те могат да онлайн така някой да им подсказва, да речем по скайп или как следите за това да не се приписва?
Защитата, която има в системата на много високо ниво и това нещо не може да се получи, тъй като никой не знае до последния момент какви въпроси ще му бъдат включени в него електронен носител. Освен това, не знам дали знаете, но от 2010 година нашите зали бяха оборудвани с камери за постоянно видеонаблюдение, дори в сградата на изпълнителната агенция, където е кабинета, в който провеждаме изпити, ние имаме екран, който отвън от коридора може да виждате всеки един как решава тестовете, досегашните тестове имам предвид на хартиен носител. Така че начини за преписване, всичко е отпаднало.
Аз имам един такъв въпрос. Казахме в началото на разговора 300 таблета в цялата страна. Колко от тези таблети са в Пловдив? Фактически, колко човека могат да бъдат изпитани на ден с таблети?
300 таблета е закупила изпълнителна агенция автомобилна администрация за собствените и нужди. Тези 300 таблета са разположени пропорционално в различните областни отдели, в зависимост от броя на кандидатите. За Пловдив таблетите са поставени в едни чанти, във всяка една чанта има по 8 таблета. Ние имаме две такива, което означава, че имаме 16 таблета. Но с тези 16 таблета, в един ден, в който се провежда изпит от 125 души, ние, понеже са разположени в 5 групи, ние можем да изпитаме до 80 човека на ден само на таблет.
Споменахте видеонаблюдението, което беше въведено преди 2-3 години. То е с цел, нали, по-сериозен контрол. Има ли данни дали в Пловдив скъсаните на изпит са се увеличили или са намаляли след въвеждането на това видеонаблюдение?
Не бих казал, че скъсаните са увеличили или намалели. Ако погледнем 2010 година, примерно, успешно издържалите изпита са 7150, а през 2012 година са 7200, като разликата пък в броя на явилите се е около 1000. Това тази разлика от 5-6% не е чак толкова съществена, но пък и същевременно показва, че реформата, която е предприета в тази система за провеждане на изпити, е била наложителна и нейното реализиране е дало положителен резултат.
Какъв съвет бихте дали на кандидат-шофьорите, тъй като спомням си, моите инструктори ми казаха, че е най-добре вместо да се четат и учат листовките, каквито навици имахме всички, да се научи правилника, което повече улеснява нещата.
Закона за движение по пътищата е азбуката, с която вие трябва да знаете, за да може да решавате изпитните тестове. Не може да знаете правилата и да наизустите един или друг въпрос. Всички въпроси, които са съставени, са съставени точно от закона за движение по пътища и затова е нужно първо да се присъстват, па и теоретичният курс е такъв, присъствен, задължителен, да се присъства на един такъв теоретичен курс. Там преподавателите излагат материала на по-достъпен за разбиране начин и чак в последствие накрая се преминава и към самото решаване на тестовете. Ако ще трябва да давам съвет на кандидат-водачи, които ще се явяват на изпит, дали да се явят на хартиен или на носител таблет, или на таблет, аз им препоръчвам да се явят на таблет.
Влизайки в сайта на изпълнителна агенция автомобилна администрация, така на челно място стои с червени букви важно подаване на сигнали за корупция. Има ли доста такива сигнали за корупция?
Не. В Пловдив такива сигнали имаме. По-скоро жалбите, които се получават в дирекцията автомобилна инспекция в Пловдив, са 2-3 на година. Това е съвсем малко и то е обикновено от кандидати, които са получили отрицателна оценка на изпита. Тези кандидати не търсят причината в себе си, а търсят някакъв друг субективен фактор, който е повлиял и затова и съжалват. Но всички до сега поступили жалби, които са били неоснователни и ние сме ги отхвърли като жалби.
Аз малко да ви върна обаче към таблетите, само докато не сме забравили. Доколкото разбрах аз, автошколите ще трябва да закупуват тези таблети. Има ли опасност в такъв случай да се това да увеличи цената на курсовете?
Не. Цената на шофьорските курсове няма да се повлияе от провеждането на изпита на таблети. Автошколите не са задължени да ги закупуват. Цялата система за провеждане на електронен изпит с таблети се предоставя от фирмата, която доставя консумативите и осигурява електронната им проверка. Целта на електронната система е постепенно да замени хартиената, без това да окаже влияние или отражение върху цената на изпити. Всички учебни центрове имат възможност да подготвят кандидати за изпити и на електронни устройства. Те могат да използват разработената система в сайта, който вашия колега току-що видя, autoispit.com, който е за подготовка на кандидати за водачи на моторни превозни средства. Съдържанието на електронните тестове е идентично. Съдържанието на електронните тестове е идентично със съдържанието на тестовете на хартиен носител. За тази система учебните центрове имат и досега един специален код за достъп, с който код те могат да влизат в тази система и посредством ваучера на всеки кандидат, който му се дава на всеки изпит, да му виждат грешките, които е допуснал, за да може чрез обучението да ги отстрани. Те могат да провеждат и вътрешните си изпити в тази система. Така че провеждането на изпита на таблет не е фактор, който би повлиял на цената на шофьорския курс.
Кажете ми, знаете ли колко шофьорски книжки се издават в Пловдив годишно и увеличава ли се този процент така с годините назад или напротив намалява?
Колко шофьорски книжки издава Пътна полиция, аз не мога да ви кажа, защото свидетелства за правоуправление се издават по постоянен адрес. Това означава, че кандидатите, които са завършили курс и задържали успешно изпита пред органите на ДАИ в други областни центрове.
На тези, които минават през вас.
Значи, служителите на дирекция автомобилна инспекция Пловдив през 2010 година, примерно, са провели практически изпит. Говоря за практически изпит, защото след успешното издържане на практическия изпит, чак тогава се издава свидетелство за правоуправление, около 7150. През 2011 година са изпитани около 11600, а са издържали 7400. През 2012 година 11500, издържали 7200. От тези цифри става ясно, че годишно към гишетата на КАТ изпращане между 7200 и 7400 нови водачи, придобили различни категории. Значи той може да е водач от категория Б и да придобие категория С, това му
допълнително
да отново свидетелство, нали? Да. За различните категории, между 7000 и 7400 човека изпращаме към гичетата на КАП за издаване на свидетелство за правоуправление.
Да кажем на слушателите, които са проявили любопитство, че могат да влезат в сайта на автомобилна администрация, през Google дори да опитате, уважаеми слушатели, веднага ще се ориентирате. Влизате и следвате банерите. Първо началната страница, банер с камион, след това втори банер. Като кликнете и върху него, вече се намирате в онлайн листовката, която е доста интересна. Аз тук успоредно с нашия разговор гледам и въпросите вътре. За тези от вас, които отдавна са взели книжка, няма да бъде никак лошо да проверят дали си спомнят какви са правилата за движение по пътищата. Освен видеонаблюдението и тези онлайн изпити, електронни изпити, айде да ги наречем, предстоят ли някакви други нововъведения и модернизации в автомобилна инспекция?
Нови нововъведения за сега не се предвиждат. Тази промяна в провеждането на изпитите се извърши на етапи. През 2010 година вече казахме, влезна в видеонаблюдението, както на теоретичните, така и на практическите изпити. През 2011 година приключи втория етап с въвеждането на система за проверка на изпитните тестове с компютър, с интернет, скенер и баркод четец. Аз не знам вие дали знаете последния начин, по който все още го използваме, нали, вече казахме, че 25% ги изпитваме на таблети, но останалите 75% се изпитват на хартиен носител.
Така.
Не знам, вие скоро явявали се на изпит на такъв изпит,
не,
за да знаете.
През новия век не съм.
Този изпит начинът на провеждането на този изпит от 2011 година е също на ново въведение, което беше направено. Вече листовките се получават от кандидата в запечатан плик, на който запечатан плик има прозорец с един баркод. Председател на комисията или лицето, което провежда теоретичния изпит, разчита с четец, същия четец, който вие сте виждали по магазините, където разчитат барходовете на различните продукти, зачита този изпитен тест, връща му го, кандидатът се сяда и чак когато и последният кандидат получи своя изпитен тест и му бъде маркиран неговия плик с тестовете, чак тогава на кандидатите им се разрешава да отворят плика и да се извадат тестовете. След като решат тестовете си, те ги връщат обратно на лицето, което провежда изпита и посредством един скенер, той ги пуска в скенера, скенера ги прочита, подава ги на системата и системата изважда резултата. Тоест, системата казва колко верни отговора имате, колко грешни, в зависимост от броя на точките, които се дават за различните тестове, се получава и оценката, дали тя е положителна или отрицателна.
Значи вече не е на брой грешни отговори.
Не, не, това е на процент. За всеки един въпрос има различен брой точки, които се дават. И в зависимост от отговорите вече системата. Но тук става въпрос, че още от 2011 година намесата на човешката ръка в един такъв изпит е минимизирана.
Да.
Няма. Освен това, всеки един кандидат, аз преди малко мисля, че казах вече, който получи отрицателна оценка, пък и положителна, на него в началото на изпита му се дава един ваучер, с който ваучер системата го вижда. Той може да отиде в учебните центъра, които имат код за достъп до тази система и посредством този ваучер да види точно неговата листовка, неговите листовки, които ги е решил. Там той ще види какво е зачертал той със знака Х и кое е верният отговор и защо системата му е присъдила точки или не му е присъдала, защото той не е дал един или повече отговори.
Случвало ли се до сега системата да сгреши някой да си оспорва резултата и да се окаже прав?
За оспорване на резултата винаги има хора, които
да, оспорват. Това е ясно, да се окаже прав.
Дори се стига до там, че те, освен че са си видели резултата в интернет, както казваме, в системата, те идват при нас и искат да се видят. Казват, че просто те не са служили този знак Х там. И тогава на нас не се налага да потърсим изпитни тестове, защото един кандидат решава 3 изпитни теста по 15 въпроса. Те трите и трите имат един и същи номер, но те могат да бъдат разпиляни в купчината. Системата ги прочита, няма значение. Може в скенера да пуснат две листовки негови и две ваши, но тя ще избере кои 3 точно по 15 са твоите. Така че тя не може да сбърка. Но идват такива, искат да се видят, не, не съм решил. Та е главно да пред родителите така.
Да оправдаят.
Да оправдание за своето незнание. Точно така.
Добре, да сменим малко ракурса. Предстоят ли скоро масирани проверки на ДАИ по пътищата?
Контрола върху различните видови превози, учебните центрове, контролно-техническите пунктове и периодични технически прегледи е другата. Бих казал, една от най-важната дейност, която извършват служителите на ДАИ. Проверките, които извършват нашите служители, никога не са били епизодични. Те са системни, единствено променлива е тематиката. В зависимост от вида на проверките, те биват по различни направления и за осъществяването се включват и различни оперативни служби, като НАП, КАТ, Икономическа полиция, Инспекция по труда и други. Имаме и проверки, които осъществяваме по различни програми на европейските организации, в които членува Република България, като ACR, това е Европейската организация за контрол на обществения транспорт, а България от 1 юли поема председателството в рамките на една година. ПУТИСПОЛ, това е Европейската мрежа на службите на пътна полиция. Във връзка с предстояща пролетна ваканция на училищата и с цел повишаване на безопасността при осъществяването и организирането на превози на деца и ученици на територията на страната с автобуси, ще се организират проверки по спазването на нормативните изисквания и техническата изправност на автомобилите, които се използват за тази цел. Ще повишим контрола при извършването на случайни превози на деца и на ученици. Това е нещо, което се предстои.
Какви са най-честите нарушения, които констатират вашите инспектори?
Най-чести нарушения, които се констатират от инспекторите на пътя, са липса на документи на водача, като липса на удостоверение за психологическа годност, липса на карта за квалификация на водача, дигитална карта и други, липса документи по различните видове превоз и техническата неизправност на автомобила. Като казвам различните видове, тук е място да уточним, че превозите биват превоз на пътници, превоз на товари, те са за вътрешен или за международен превоз и документи, които трябва да представят водачите, са различни.
Какво най-общо така важащо за всички шофьори, които попадат под вашите проверки, какво трябва да знаят те и на какви условия трябва да отговарят техните моторни превозни средства, за да нямат проблеми с инспекторите на ДАИ?
За да нямат проблеми с инспекторите на ДАИ, един водач трябва да притежава документи, предвидени от закона, да е професионално подготвен. Всички водачи, които извършват обществен превоз на товари, периодично през 5 години преминават един курс за упражняване на своите знания, който курс завършва с издаването на едно удостоверение и въз основа на това удостоверение Изпълнителна агенция Автомобилна администрация издава тази карта за квалификация на водача. Другото нещо, което е важно, че той трябва да отговаря на определени изисквания в зависимост от превоза. Имам предвид, че има някои от превозите, които са за опасни товари, така наречените АДР превози. Там водачите преминават по допълнителен курс за извършването на тези превози. Превозното средство, което управлява, трябва да бъде технически изправно и по този начин те няма да имат и проблеми с нашите инспектори на пътя.
Как стои въпрос на легалните таксита?
Контрола по таксиметровия превоз на пътници е ежедневен и изключително засилен. Извършват се проверки както на пътя, така и на фирмите, превозвачи, чрез които водачите извършват своята дейност. По отношение на нелегалните таксита, както ги наречете вие, трябва да ви кажа, че от началото на годината до сега сме взели отношение пред 13 такива случая. Отношението е съставане на акт за установяване на административно нарушение и прилагане на принудителна административна мерка спиране от движение за срок от 6 месеца чрез сваляне на предната регистрационна табела отнемането на удостоверението за регистрация. Автомобила се отвежда на платен охранен паркинг и разходите по престоя са за негова сметка на водача.
За 6 месеца?
За 6 месеца. Той може...
Колко са горе-долу тези разходи?
Не мога да ви кажа колко ги таксуват там по паркингите. Ние имаме в Пловдив само един такъв паркинг, който отговаря на двете условия. Да бъде и охранен, и платен. И това е един паркинг на Глобал, както го казвам вие. Той е на околовръсто шосе по посока за Първомай. В дясно там има една метан станция. Там има един такъв изграден паркинг, който има и камери.
И 6 месеца при нарушение, 6 месеца автомобилът е там.
6 месеца е там. Той може да бъде изведен от този паркинг, само ако наказателното постановление, което е излезло въз основа на този акт, влезне в сила и водача си го заплати, си заплати глобата. А тази глоба е 1500 лева.
Фактически срещу 1500 лева той може пак да си вкара автомобила в движение.
Не в движение. Само да го изведе от паркинга и то с репатрираш автомобил, защото неговата регистрационна табела и регистрационния му талон стоят при нас за тези 6 месеца.
Ясно.
Това е по отношение на редовните таксита. Срещу тях ние правим различни операции, както със служители.
Намаляват ли като цяло полиция, вашето наблюдение?
Ние получаваме сигнали от различни места, от жалби на граждани въз основа на тези нелегални таксита. Не бих казал, че са много, но не бих казал, че са и много малко и трябва да бъдат пренебрегвани. И затова сигурно и законът е такъв строг към тях, а и ние ще бъдем безкомпромисни към такива водачи и ще го прилагаме в неговата строгост.
Какви са жалбите от граждани? От какво най-много се оплакват? Че са ги излагали в парите, в тарифите или че заобикалят?
Най-често гражданите се оплакват от надвзети суми. Понеже вече хората свикнаха до някъде с тези таксита и знаят, че от една точка до друга там е 2, 3 или 4 лева и в един момент, като му кажат 15 лева, т.е. се стреска. Но има и един такъв момент, че много от гражданите, които ползват таксиметровите услуги, не поглеждат към таблото, на което е изписан ценоразписа. А има таксита, които карат така на пределни...
В такива случаи вината на гражданите ли?
Да, негова е, защото той не е видял.
Има ли граждан някакви лостовици, в които може да се защити? Аз лично съм си патил такова нещо в София, защото там не познавам таксите и ми казват, това е положението, да си гледал. Нали, кьора в карти не играе.
Така е. Значи единственото нещо, което може да ги защити, преди да се качат в таксито, просто на задната му врата е залепено, така че
цял разписа
се вижда навънка, направената дясна седал, като седне отново пред него на таблото е залепен този ценоразпис, да го погледне и да види дали цените ни са, не може някои таксита да карат примерно на 65 стотинки на километър, а другия да е на 1,20. Но пък и кафето в новотела е по-скъпо, отколкото да. Кафенето долу при вас.
Добре, времето ни изтече неусетно. Благодарим ви за това участие, господин Вълчев, и успешна работа.
Аз също ви благодаря.
На гости ни беше директорът на дирекция автомобилна инспекция, господин Иван Вълчев. Изпитите, теоретичните изпити вече стават все по-електронни и съвсем скоро хартияния носител, добрия стар хартия носител, ще изчезне напълно от изпитните тестове.
Слушате Дарик кафе.